Meie tänane teema on vaadates peeglisse. Ja loeme sissejuhatuseks kirjast Galaatlastele kolmandast peatükist, salmid 26-28. Sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. No tegelikult mehed ja naised on nüüd olemas, eks ole, ja lapsed on olemas ja need kõik on, see on väga tore, et see mitmekesisus on olemas. Kuid rõhutatud on seda, et Jumala ees oleme kõik võrdsed. Mehed pole tähtsamad. Naised pole ka tähtsamad. Tollal olid mehed tähtsamad, tänapäeval mõnel pool on naised tähtsamad, aga ja mõnel pool on lapsed kõige tähtsamad, aga ma usun, et Jumal ees on nad kõik võrdsed. Teise klassi lastel paluti kirjutada oma kangelastest. Üks isa oli meelitatud, saades teada, et tema tütar oli valinud teda. Miks just mind? Küsis ta tütrelt hiljem. Sellepärast, et ma ei osanud kirjutada Arnold Schwarzenegger. Ameerika tuntud humorist Erma Bombeck kirjutas kord, et kui Jumal valmistas isasid, alustas ta pikast luukerest. Üks lähedal asunud naissoost ingel küsis, mis isa see selline on? Kui sa teed lapsed nii madalad, miks sa teed isad nii kõrged? Nad ei saa tulistada nipsukivisid ilma põlvitamata, panna lapsele voodis tekki peale ilma kummardamata, ega isegi mitte last suudelda ilma kõvasti küürutamata. Jumal naeratas ja ütles, jah, see on õige, kuid kui ma teeksin isa lapse kõrguse, kellele saaks siis laps alt üles vaadata? Pole vast oluline, et meie isad ja üldse vanemad oleksid füüsiliselt sihvakad, kuid Jumal tõesti soovib, et nad oleksid vaimulikult kõrged. Et oleks kedagi, kellele lapsed ja noored saaksid alt üles vaadata. Millised me siis oleme? Või kes me üldse oleme? Enamus meist ei leia erilist tunnustust väljaspool meie oma organisatsiooni. Meie näod ei kaunista ilmselt kunagi mõnd tuntud ajakirja. Kui me aga teame, kes me oleme, ja meil on kindel suhe Jumalaga, võime ikkagi pidada oma elu edukaks. Oma raamatus mõju hämmastav seadus jutustab King Duncan Porisi nimelisest mehest, kes veetis aastaid natside koonduslaagris. Vähe aega peale vabastamist saatis ta koos mõnede endiste vangikaaslastega mööda öö ühes maha jäetud Saksa majas. Majas oli mitu peeglit ja see pakkus meestele suurt elevust, sest nad polnud näinud peeglit sellest ajast, kui olid sattunud vangi. Kui kõik mehed trügisid ühe peegli ette, oli Boris ehmunud, kui ta ei tundnud end meeste hulgast ära. Ta tõesti ei teadnud, milline nägu peeglis kuulub temale. Ta pidi tegema, nagu öeldakse, nägusid, et saada aru, kus asub tema selles peegelpildis. Nii et piinarikas aeg koonduslaagris oli muutnud teda niivõrd, et ta ei tunnud enam ära meest, kelleks ta oli muutunud, ei tunnud ise ennast ära. Ma mõtlen, et kas see ei juhtu iga ühega meist, mingil meie elu hetkel. Me üllatume, milliseks inimeseks oleme muutunud. Kindlasti juhtub see meie välimusega, kas pole nii? Mina olen ka kohanud inimesed, kes ütlevad, et Matti, küll sa oled muutunud. Ei tunne sind ära. Keegi aastates mees juhtis tähelepanu sellele, kuidas mööduvate aastatega on muutunud tema arusaamine inimeste vanusest. Politseinik, kes ta piirkiiruse ületamise pärast kinni pidas, nägi välja nagu laps. Ja tema lapse õpetaja näeb välja selline, nagu ta käiks veel keskkoolis. Aga tema enda manused inimesed tunduvad olevat nii vanad. Kas meie vanemad inimesed pole vahel kuulnud kedagi ütlemas, ma ei tunne sind ära? Jim trehvas kokku sõbraga, keda ta polnud näinud kaua aega. Rääkides sellest hiljem naisele, ütles ta, minu sõber on nii kõvasti vananenud, et ta ei tundnud mind ära. Järgmisel hommikul habet ajades otsustas ta ennast siis pisut terasemalt kiigata peeglist. Ja teate, millisele järeldusele ta tuli? Peegel on ka muutunud nii vanaks, et ei näita enam õiget pilti. Pole olemas inimest, keda ajakulg ei mõjutaks. Ühel päeval vaatame peeglisse ja oleme šokeeritud nähes, milliseks me oleme muutunud. Ja osa sellest on olnud meie endi teha. President Lincolni usaldusväärne nõuandja soovitas ühte kandidaati tema kabinetti. Lincoln lükkas selle tagasi. Kui mees küsis, miks, vastas president, mulle ei meeldi mehe nägu. Kuid vaene mees ei ole ju süüdi, et tal selline nägu on, käis nõuandja peale. Iga inimene, kes on üle 40 aasta vana, vastutab oma näo eest, ütles Lincoln. Mõelge sellele. Iga inimene, kes on üle 40 aasta vana, vastutab oma näo eest. Me kujundame suuresti oma näo ise. Hiljuti korraldatud uurimus näitas seda sama. See oli nõnda nimetatud järel uurimus, mis toetus 40 aastat tagasi teismelistele tüdrukutele tehtud isikutestidele. Nüüd olid nad oma 50. aastates. Ja uurijad soovisid teada, kas naise personaalsus mõjutab tema välimust. Need 40 aasta vanused isikutestid pakkusid selleks ideaalset võimalust. Ja siin on uurimuse tulemused. Naised, kes teismelistena olid kaaslaste poolt iseloomustanud kui sõbralikke ja lahkeid, olid oma 50. eluaastates aktiivsemad, atraktiivsemad ja ilusamad kui nende kaaslased, keda oli iseloomustanud kui külmi ja ebasõbralikke. Ja seda olenemata naiste algsest füüsilisest väljanägemisest. Lühidalt, naiste käitumine mõjutab tema välimuse kujunemist. Ilmselt käib see ka meeste kohta. Mõnele inimesele vaadates võid sa öelda, et tal on olnud raske elu. Sa võid näha viha ja kibestumist ja kahetsemist. Teistele vaadates võid sa nende näost välja lugeda, et nad on sõbralikud, lahked ja armastavad. Muuseas, eriti hästi oskavad neid asju näost välja lugeda koerukesed, Nad teevad vahet võõraste vahel, kes meil külas käivad. On tore, kui inimene pöörab tähelepanu füüsilisele koormusele ja dieedile, et ta võiks hea välja näha. Kuid kui sa soovid olla tõeliselt ilus, pead sa nägema vaeva ka oma isiksuse kujundamisega. Sinu iseloom avaldab mõju sinu välimusele. On tõsi, et ka geneetilistel faktoritel ja füüsilisel tervisel on oma osa sinu välimuse kujundamisel, kuid tõde on ja jääb selleks. See, kes sa oled, mõjutab seda, kuidas sa välja näed. Ehk sinu isiksus mõjutab sinu välimust. Ja sinu käitumist, sinu toimimist teatud olukordades. Kui natsid tungisid teise maailmasõja ajal Hollandisse, korraldas üks sealne teoloog Henry Kramer kohtumise grupi kristlastega. Oli hirmu äratav aeg. Need Hollandi kristlased teadsid, et nende juutidest naabrid kadusid nende kodudest ja äridest. Ühel päeval nad olid, teisel päeval neid enam ei olnud. Mida me saame teha? Küsisid nad Kramerilt. Teoloog vastas, ma ei saa teile öelda, mida teha, kuid ma võin teile öelda, kes te olete. Ja kui te teate, kes te olete, siis te ka teate, mida teha. Kas pole hästi öeldud? Kui te teate, kes te olete, siis te ka teate, mida teha. Kui paljud küsimused saavad otse kohe lahendatud, õigesti lahendatud, kui me mõtleme sellele, kes me oleme. Kui me teame, kes me oleme, siis me ka teame, mida teha. Inglismaalt USA-sse rännanud kveekerid, see on üks usulahk, seisid suure küsimuse ees. Mida teha indiaanlastega, kes tulid nende kolooniasse kaitset otsima? Kuna neid oli ekslikult süüdistatud kellegi tapmises. Indiaanlased pidasid neid kui andunud usklike abivalmis ja usaldusväärseteks inimesteks. Kuid kas nad olid seda? Mitte kõik veekerid ei olnud valmis riskima oma eluga indiaanlaste pärast. Kunagi ma tõin sellise näite, et Ameerikas ühel kalmistul on haua sambale kirjutatud, et siin puhkab härra Samuel, või mis ta nimi oli, kes lootis tappa 100 indiaanlast, aga ta jõudis tappa ainult 93, sest ta läks enne puhkama Issandas. Kui sa mõtled, kes sa oled, siis sa ka tead, mida sa teed. Selle südamete läbikatsumise ajal Ameerikas, seal kreekerite hulgas, tõusis üles üks naine, tavaliselt väga vaikne ja tagasihoidlik naine, ning ütles, mida me teeksime, kui need oleksid meie lapsed, meie vennad, meie õed, meie isad ja meie emad? Pärast piindliku vaikus vastas ta ise, kas me ei võtaks neid oma kodudesse, söödaks neid ja hoolitseks nende eest? Kuidas me saaksime kohelda neid inimesi teisiti? Ja kveekerite kogukond jõudis otsusele, ja nad võtavad indiaanlased oma kodudesse. Kveekerid seisavad uksel ja kaitsevad indiaanlasi oma eluga riskides. Nad ei lase kahju teha nendele meestele ja naistele ja lastele, kes on nende varju all. Ainult neid surmates pääsevad veretasujad üle nende läve. ka kveekerid jõudsid sellele otsusele teadmisest, kes nad on. Nad on Jumala rahvas, kellele kõik inimesed on vennad ja õed, emad ja isad. Meie identiteedi tunne mõjutab meie välimust. Teadmine, kes me oleme, mõjutab meie käitumist. See ütleb meile, mis on tõeliselt oluline. Meie identiteedi tunne võib isegi mõjutada meie arusaamist Jumalast. Kuidas sa tunned end Jumalale mõeldes? Paneb see sind tundma end ebamugavalt? Kas Jumal on selline olevus, keda on parem vältida? Kas sa tunned, et Jumala silmad vaatavad sind süüdistavalt isegi siis, kui sa istud kirikupingis? Kas vaevab sind süütunne, sest sa tunned, et oled Jumalat talt vedanud? William oli noor mees, kes põgenes politsei eest. Ta oli jooksnud ära koos oma tüdrukus sõbraga, sest viimase vanemad olid püüdnud neid lahutada. Mida William aga ei teadnud, oli see, et politsei otsis teda hoopis teisel põhjusel. Enne kodust lahkumist oli ta käinud arsti juures ja andnud mõned analüüsid. Vastus tuli siis, kui ta oli juba jooksus. Tal oli vähk. Siin see William nüüd oli, tehes oma parima, et politsei teda ei leiaks, et ta ei jääks ilma oma armsamast. Samal ajal kui politsei tegi oma parima, et teda leida, et ta ei kaotaks oma elu. Ta mõtles, et nad jälitavad teda, et teda karistada. Tegelikult otsisid nad teda, et teda päästa. Jah, paljud arvavad, et Jumal jälitab neid, et neid karistada. Kuid tegelikult Jumal otsib neid, et neid päästa. Mida tunned sina Jumalale mõeldes? Sinu identiteeditunne, sinu teadmine, kes sa oled, mõjutab kindlasti ka sinu suhtumist Jumalasse. Peale selle, et see kujundab ajapikku sinu näoilme ja sinu suhtumise teistesse inimestesse. Kes sa siis oled? Või kes meie siis oleme? Paulus ütles meile algkirjakohas Galaatlastele 3.26, sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Seda me siis oleme, Jumala lapsed. See on meie tõeline identiteet. Me ei pea olema segaduses, me ei pea kartma, meie elu on Jumala käes. Ja see on hea sõnum mitte ainult meie südamele, vaid ka meie näole, ehk meie palgele. Nii et kadugu mure ja pahameele kortsud. Kadugu vimma ja kibeduse grimassid. Me oleme Jumala lapsed. Me teame, mis on meile oluline. Hea vahekord oma Issandaga ja muidugi hea vahekord ka teiste inimestega, Jumala lastega. Me ei pea enam kartma Jumalat, tema eest end peitma või püüdma teda vältida. Me oleme tema armastatud lapsed. Enamus õnnetutest, vihastest ja süütundest vaevatud inimestest selles maailmas on sellised lihtsalt sellepärast, et nad ei tea, kes nad tegelikult on. Nad ei tea, et nad on Jumala pojad ja tütred. Sellepärast hüüab Jeesuse armastatud jünger Johannes. Me loeme tema esimesest kirjast kolmandast peatükist esimesed kolm salmi, väga ilusad salmid. Vaadake, missuguse armastuse isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Ja seda me olemegi. Sellepärast maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed. Ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Ja iga üks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast nõnda, nagu temagi on puhas. Puhastades ennast muutub meie pale, ka füüsiline pale. Me muutume ilusamaks, ega pea enam kartma peeglisse vaadata. Ja meie lapsed ja lapselapsed vaatavad parema meelega meile alt üles. Ja Jumal vaatab rõõmsama meelega meile ülevalt alla. Ta näeb meis oma poja peegeldust. Nii et see tuleb kõigele heaks. Aamen.